16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio jednokratnu pomoć od 5000 maraka ugroženim od poplava za manje od mjesec dana i pripremu drugih mjera koje će pomoći stanovništvu i privredi da što prije saniraju posljedice poplava.
Pristiže pomoć sa svih strana u Republiku Srpsku.
U Semberiji Sava se povukla za 3 metra u odnosu na kritični period. Na poplavljenim područjima u toku čišćenje i dezinfekcija terena.
Banja Luka, istočno Novo Sarajevo i Beograd danas slave Spasovdan, krsnu slavu.
Rusija, Kazahstan i Bjelorusija potpisali sporazum o stvaranju Euroazijske unije.
Srpski teniseri Dušan Lajović i Jelena Janković u trećem kolu Roland Garros.
Vrijeme danas toplo i nestabilno, u Banja Luci trenutno 21 stepen.
Stanovnici poplavljenih područja u Srpskoj, kojima je voda ušla u stambeni prostor, jednokratnu pomoć od 5000 maraka mogu očekivati za manje od mjesec dana, najavio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ponovio je da će ova pomoć biti realizovana putem vouchera za koji će moći kupiti neophodan materijal za sanaciju stambenog prostora. Vlasti Srpske pripremaju i druge mjere koje će pomoći stanovništvu i privredi da što prije sanira posljedice poplava, rekao je Dodik nakon razgovora s ruskim ambasadorom BiH Aleksandrom Bocan-Harčenkom u Banja Luci. Opširnije Ivana Frank.
Svi građani Srpske kojima je voda ušla u stambeni prostor mogu da računaju na jednokratnu pomoć od po 5000 maraka, rekao je predsjednik Dodik. Ovaj iznos, kako su izračunale vlasti Srpske, dovoljan je za početno osposobljavanje poplavljenih stanova i kuća. Dodik ponavlja da će pomoćni objekti doći na red poslije.
Sva preduzeća, trgovine koje se bave tim što oni žele da kupe, moće da te vaučere naravno iskupće Republika Srpska, neće biti nikakve vrste diskriminacije. Vodili smo računa da taj novac, a cijenimo da je to negdje oko 150 miliona maraka, taj novac koji će ući u stanovništvo, treba da bude potrošen na prostor Republike Srpske. Vaučeri to omogućavaju. Nećete imati mogućnost da uzmete 5000 od Republike Srpske, podate u Jelah pa kupite što hoćete. Nećete morati, sam pravna lica iz Republike Srpske, od njih će otkupljivati te vaučere vlada Republike Srpske. Tako ćemo dignuti određenu proizvodnju u Republike Srpskoj.
Osim jednokratne financijske pomoći putem vaučera, vlasti pripremaju i druge programe. Među njima je i reprogram neplaćenih računa za struju, kaže Dodik i dodaje da će struja korištena za obnovu biti subvencionisana. Sve mjere uz prijedlog zakona o Fondu solidarnosti uskoro će se naći pred poslanicima Narodne skupštine.
Najvjerojatnije ćemo se opredijeliti da nivo dodatnog solidarnog doprinosa na plate svih zaposlenih u Republici Srpskoj bude 3% za pomoć ugroženima, da tu uvede se određene takse, izvori finansiranja na automobile, mobilnu telefoniju i na telefone uopšte i neki drugi izvori kao domaći izvori, a naravno predviđena je strana donacije i pomoći koji budu dolaziti sa strane, koji će ući u taj fond i koji će pokrivati sve intervencije prema ugroženom stanovništvu.
Republici Srpskoj pomaže i Ruska Federacija. Uz desetine tona humanitarne pomoći Rusija je spremna i financijski da pomogne, što je i dogovoreno na sastanku predsjednika Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.
Razgovara se o nekim konkretnim uslovima vezano za ono što smo razgovarali. Ja naravno ne želim da vam kažem i neću vam reći konkretno koliki će i kakav obim financijske pomoći biti, ali on će biti značajan. Mi riješili smo neke proceduralne probleme i Republika Srpska će istinski jedino biti podržana u tom pravom smislu od uvažavana od strane Ruske Federacije.
Da Srpska uvijek može računati na Rusiju, potvrdio je i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko. On je nakon sastanka sa Dodikom izrazio saučešće zbog žrtava poplava.
Rusija je tu, ovdje mi smo počeli sa humanitarnom pomoći i Rusija je uključena u taj proces. U toku ovog perioda kad predsjednik Dodik na vlasti ovdje u Republici Srpske, mi smo uspjeli ne samo uspostaviti dijalog i kontakt sa predsjednikom Rusije, a mi smo obezbedili i kontinuitet ovog političkog dijaloga, što naravno je najvažniji faktor i pomoć za razvoj naših odnosno bilo u svakoj sferi.
Dodik i Harčenko razgovarali su i o posljednjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Zaključili su da je komunike Pika jednostran, pristrasan i na štetu Republike Srpske.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas pod predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Andrasom Simorom i direktorom predstavničke kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj BiH Liborom Krkoškom.
Predsjednica vlade upoznala je predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj s aktivnostima i odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije i vlade Republike Srpske, koje su donesene kako bi se adekvatno koordinisale aktivnosti u vezi sa stabilizacijom situacije u područjima zahvaćenim poplavama koje su pogodile Republiku Srpsku.
U zgradi zajedničkih institucija BiH u Sarajevu počela je sjednica Fiskalnog savjeta BiH na kojoj bi trebalo da bude razmatran pregled ispunjenosti uslova po standby aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom.
S obzirom na to da BiH neusvajanjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama nije ispunila uslov za šestu tranšu po standby aranžmanu, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda spojili su šesti i sedmi pregled. Sjednici prisustvuju premijerka Srpske Željka Cvijanović, ministar financija Zoran Tegeltija, premijer Federacije Nermin Nikšić, ministar financija Federacije BiH Ante Krajina, predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Još u međunarodnoj zajednici i pomoći nakon poplava oko 120 eksperata Ujedinjenih nacija, Svjetske banke, Europske komisije i drugih međunarodnih institucija, od kojih je 30 iz Europske unije, bit će angažovano na procjeni štete prouzrokovane katastrofalnim poplavama u BiH. Među prvima su stigla tri stručnjaka iz Velike Britanije, jedan iz Slovenije, izjavila danas Šveđanka Kajsa Nortmark, ekspert civilne zaštite Europske unije.
Riječ je pretežno o građevinskim inženjerima i drugim stručnjacima za procjenu štete od poplava i klizišta, čiji je zadatak da utvrde stepen oštećenja ili uništenja objekata, mostova, putne i željezničke infrastrukture, kao i eventualni dodatni rizik od poplava, precizirala je Normarkova. Prema njenim riječima, eksperti iz međunarodne zajednice trebalo bi da procjene i mogućnosti saobraćaja i stanja putne mreže u Bosni i Hercegovini nakon poplava.
Poplavljenim područjima u Srpskoj pomoć stiže sa svih strana. Danas iz Izraela u Bijeljinu dopremljena i treća pošiljka humanitarne pomoći. Uskoro bi u Srpsku trebalo da stigne i pomoć iz Rusije. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić izjavio je da u centralnim skladištima u Srpskoj ima dovoljno hrane za poplavljena područja. Pripremila Gostimir Kajeskić.
Komentarišući navode pojedinih medija da u Doboju nema dovoljno hrane za građane ugrožene u poplavama, Radojičić je naveo da su sva skladišta snabdjevena osnovnim životnim namirnicama, ali da treba uskladiti raspodjelu pomoći sa potrebama stanovništva.
Po našoj informaciji, centralnom skladištu ili centralnim skladištima, pošto je bilo na više mjesta u jednom momentu, ima dovoljno hrane za raspodjelu u Doboju i ne samo u Doboju. Ni na jednoj lokaciji na kojoj sam bio ili sa kojima sam bio u komunikaciji, niko se nije žalio da mu nije dovoljno dostavljeno. Stvar je organizacije od centralnog skladišta ka terenu.
Pomoć poplavljenim selima u Bijeljini danas je stigla iz Izraela. Riječ je o 200 madrace, izjavio je za naš radio pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić.
Radi se o pomoći koju je organizovala nevladina i neprofitabilna organizacija Israelit. Posebno treba naglasiti da ovo nedvosmisleno potvrđuje privrženost države Izraela Republici Srpskoj u ovakvoj nezapamćenoj, nikad zabilježenim i evidentiranim meteorološkim neprilikama.
Nova faza humanitarne pomoći iz Izraela u Srpsku slijedit će krajem juna. Savez Srba i Švedske, koji broji 43 srpska udruženja i organizacije, dopremio je u Banja Luku tri šlepera pomoći stanovništvu ugroženom poplavama. U Savezu napominju da je ovo tek početak, jer osim 100.000 Srba koji žive u Švedskoj, mnogo je pripadnika drugih nacionalnosti koji žele da pomognu ugroženom stanovništvu Srpske i Srbije. Početkom naredne sedmice u Bijeljinu bi trebalo da stigne 70 sušilica koje je obezbijedio Švajcarski crveni krst koji ima kancelariju u Tuzli.
Još iz Semberije stanje na terenu vodostaj Save opao je za 3 metra u odnosu na kritični period. Stabilan je i dašnički nasip. Situacija je i dalje najteža u poplavljenim selima uz Savu, dakle se još uklanja uginula stoka, tako da je u ovom dijelu epidemiološka situacija i dalje nesigurna. Bijeljinu je danas posjetio ambasador Turske u BiH Ahmet Yildiz. Vatrogasci iz ove zemlje već danima pomažu poplavljenom stanovništvu Semberije. Prilog Lidije Bešlić.
U Semberskom selu Balaton poplavljeno je izbjegličko naselje koje se sastoji od 21 montažne kuće. Ljudi izbjegli uglavnom sa područja Bugojna i Donjeg Vakufa, ponovo su ostali bez ičega, kaže Milka Antonić.
Prvi put nam je puška nas je otjerala, ništa nismo imali, sa po drugi put opet nemamo ništa. Voda nas je potopila, ništa nemamo. Evo došli smo, samo stvari izbacivamo napolje. Ako morate šta da nam pomognete... Mi očekivamo, mi nemamo ništa, stvarno nemamo ništa.
Niko od nadležnih još ih nije obišao, kaže Zoran Radić, koji sumnja da će se moći nastaviti život u ovim kućama.
Kuće su, vidite, oštećene, bukvalno uništene, dolazi do propadanja patosa, krivljenja krovnih greda, vituperanja zidova, to je poroza materijal, iverica, staklena vuna, tako da... Evidentno je da ovdje povratka nema.
Selo Balaton danas slavi Spasov dan. U crkvi tri jerarha, koja je također bila poplavljena, danas je obavljeno i krštenje. Sveštenik Srboslav Topalović kaže da je njegova parohija potpuno uništena.
Stanje je katastrofalno, veoma teško. Potrebna nam je sva moguća pomoć za ovo selo.
Do sada je na području Bijeljine prikupljeno 4000 tona čvrstog otpada, a vrši se intenzivno prikupljanje uginulih životinja, naglasio je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine i šef kriznog štaba.
Juče smo prikupili 5,3 tona uginulih životinja. Izvukli smo 500 tona čvrstog otpada i danas imamo jednu ekipu ljudi u ispomoći iz istočnog Sarajeva i bit će 25 kamiona koji će raditi samo na sakupljanju čvrstog otpada.
Mnogi građani strahuju za zdravstvenu ispravnost namirnica. U toku su pojačane inspekcijske kontrole, a kada je u pitanju meso, ono je u registrovanim prodavnicama i klaonicama ispravno, naglašava mesar Milenko Krsmanović, koji kaže da je meso uginulih životinja prepoznatljivo po boji i mirisu.
Meso to koje je loše, znači mikrobiološki, ono se veoma brzo dolazi do razlaganja bilančivna na aminokiseline i ono se lijepi. Znači prsti od ruku, ruka se lijepi.
Bijeljinu je posjetio ambasador Turske u Bosni i Hercegovini, koji je rekao da je Turska već poslala humanitarnu pomoć poplavljenim područjima, te da će to raditi i u buduće.
Takum torba se gda.
Oni dolazili ovdje, mi smo nešto zračnim putem, a nešto kopnom prebacili pomoći. Na ugrožena područja. Radi se o vrećama za pijesak, pumpe, generatori.
U Bijeljinu stiže pomoć, a intenzivne pripreme vrše se i na uspostavljanju saobraćaja na putu Bijeljina-Rača i stavljanja u funkciju graničnog prelaza Rača.
Stanovništvu Šamca u čišćenju poplavljenih kuća i stanova ali gradskih ulica pomažu brojni volonteri iz zemlje i inostranstva. Očekuje se konvoj humanitarne pomoći do kraja dana, izvještava Slađan Jeremić.
Šamčanima danas pomažu volonteri iz Banja Luke.
Prethodno smo bili u Doboju gdje smo pomogli dosta i također smo odlučili da dođemo u Šamac sa 9 pumpi koje crpke koje ispumpavaju vodu s ciljem da pomognemo ljudima u ovim teškim vremenima.
Tu su i ljudi dobre volje iz Srebrenika.
Moramo živjeti sa optimizmom. Katastrofa je bila neslučajnih granica. Napravili smo preko 1000 obroka da narod i Šamca i ostali poplavljeni područja spozna da nisu sami, a to je najbitnije u ovom trenutku.
Stalnu podršku Šamac ima i od oružanih snaga BiH, pukovnik Mitar Adžić.
Dođu ti stari ljudi, ne mogu ni vuku vojnika za rukav, ajde pomozite. Nikakav nije problem, znači mi se organizujemo da pomognemo, tu smo prije svega da pomognemo tom narodu.
U Šamac su stigli i predstavnici komunalne jedinice za specijalne zadatke iz Istanbula, kaže Samih Çalkalay.
Şu anda biz 19 araç ve 50 kişilik.
Došli smo sa ekipom od 50 ljudi i 19 vozila, znači trenutno jedan dio ekipe ispumpava vodu u opštini Bijeljina, a drugi dio ekipe znači sapjera ovo blato koje se nalazi u Šamcu.
Čine se napori da svi potrošači u šamačkom kraju do kraja dana dobiju električnu energiju, kaže Zdravko Todorović, upravnik šamačke elektrodistribucije.
221 potrošač je bez električne energije, to se odnosi na trafostanicu Tursinovac, trenutno se izviđa stanje, jer tamo je još uvijek voda, i trafostanice Centar 8, Duga 1 i Duga 3. Ekipe su trenutno na terenu, tako da računam da će i taj broj do noći da bude manji, tako da fački uspostavlja se normalno snabdjevanje električnom energijom.
Komandant štaba za vanredne situacije Šamca Savo Minić naglašava da bez podrške vlade Republike Srpske, ali i volontera iz zemlje i inostranstva, teško bi se očistio grad od svih nečistoća.
Možete vidjeti da smo već prigradska naselja uspjeli očistiti, dezinfikovati, da je u gradu i danas jedna ekipa iz Turske, Poljaci su već tu danima, Austrijanci, Nijemci koji proizvode i pročišćavaju vodu. Jednostavno bez sve ove pomoći ne bi mogli praviti značajnije pomake. Također sa vladom Republike Srpske smo sa robnim rezervama, sa kriznim štabom usaglasili taj dio, besprekorno funkcioniše.
U kasnim večernjim časovima u Šamac bi iz Njemačke trebao stići konvoj humanitarne pomoći.
Obeštećenje vlasnika uginule stoke u poplavama, nabavka stočne hrane, podsticaj proizvodnji kabaste hrane, otpis obaveza za regresirano gorivo đubrivo, ali otpis godišnje obaveze na koncesiju za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Srpske samo su neki od prijedloga Ministarstva poljoprivrede za prevazilaženje stanja u područjima ugroženim poplavama. Ovo između ostalog rečeno na današnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva i udruženja poljoprivrednih proizvođača, informiše Aleksandar Javorac.
Jedna od mjera je da se hitno zasiju nove površine poljoprivrednim kulturama koje mogu dospjeti do kraja sezone. Prema procjenama Ministarstva poljoprivrede, nakon poplava u 30 opština u Republici Srpskoj treba zasijati oko 35.000 hektara, rekla je savjetnik u ovom ministarstvu Gordana Rokvić. Jedan od prijedloga ministarstva je da se proizvođačima u poplavom ugroženim područjima obezbijede posebni krediti kod investiciono-razvojne banke i prolongiraju obaveze za tekuće kredite. Predložene mjere u narednih dan ili dva razmatraće Vlada Republike Srpske, ističe Rokvićeva.
Sva sredstva Ministarstva poljoprivrede, agrarni budžet za 2014. godinu u visini od 60 miliona bit će preraspoređen za podršku tekućoj proizvodnji i saniranje šteta u poljoprivrednoj proizvodnji uzrokovane poplavom. To se ne odnosi na obeštećenje poljoprivrednim proizvođačima za štete koje su pretrpjeli, nego za realizaciju ovih mjera koje smo ovdje izlistali.
Poljoprivrednici su iznijeli svoje prijedloge. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković predložio je uvođenje dodatnih carina i prelemana prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda u Republiku Srpsku.
Koje sigurno neće biti u suprotnosti sa međunarodnim ugovorima, mislim na CEFTA-u i privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a moći će da se ta sredstva iskoriste, dakle, za sanaciju šteta u poljoprivredi u onim ugroženim područjima.
Uvođenje prelemana podržava i predsjednik udruženja poljoprivrednika mljekara Vladimir Usorac. On je rekao da su poplave uništile više od 1000 grla krupne stoke i da stočni fond mora biti obnovljen.
Što se tiče samih krava, mi predlažemo da se sa federacijom ide u jedan projekat nabavke krava, traženja donatora i da se namiri i onome koji izgubio jednu kravu, kao i ovome našemu prijatelju Čedi Borović koji izgubio 350.
Mjere koje je predložilo resorno ministarstvo i poljoprivrednici u narednih dan ili dva razmatraće Vlada Republike Srpske. Prema podacima resornog ministarstva, u 30 opština Republike Srpske pod vodom je bilo oko 70.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i uništeno je oko 2/3 stočnog fonda.
Republički štab za vanredne situacije naredio je sprovođenje dezinsekcije, zamagljivanje protiv komaraca na teritoriji sljedećih gradova i opština u Republici Srpskoj: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Vlasenica, Vukosavlje, Gradiška, Derventa, Doboj, Donji Žabar, Zvornik, Kozarska Dubica, Kostajnica, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Laktaši, Lopare, Milići, Modriča, Novi Grad, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Srbac, Srebrenica, Teslić, Ugljevik, Čelinac, Šama i Šekovići. Dezinsekciju će izvršiti Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Republike Hrvatske, navodi se u saopštenju koje je potpisala premijerka Republike Srpske i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Željka Cvijanović.
Stranačke aktuelnosti: Srpska demokratska stranka zatražit će od vlade detaljnu procjenu štete od poplava na svim infrastrukturnim objektima kao i u poljoprivredi. Poslanik ove stranke u parlamentu Srpske Miladin Stanić rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da će SDS predložiti da se donese odluka o rebalansu budžeta iz kojih bi se izdvojila sredstva za sanaciju štete, smanjile plate poslanika i nosilaca funkcija u Srpskoj i BiH.
Predlažemo prije svega
da na toj sednici se donese odluka o rebalansu budžeta i tvrdimo odgovorno da svih sa svih pozicija u budžetu Republike Srpske ima prostora da se izdvoje sredstva za sanaciju šteta. Jedna od pozicija je svakako prva pozicija predsjednika Republike Srpske.
Za sanaciju štete od poplava u Srpskoj neće biti dovoljna sredstva koja se prikupe u Fondu solidarnosti. Neophodno je da se usvoji rebalans budžeta Republike Srpske i BiH, rečeno je na današnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednika NDP-a Dragana Čavića i PDP-a Mladena Ivanića. Ivanić je rekao da se sanaciji štete od poplava mora pristupiti sa velikom ozbiljnošću, da će na posebnoj sjednici Narodne skupštine posvećenoj situaciji nakon poplava PDP podržati svaki razuman prijedlog.
Sve što imamo, imamo par izjava gospodina Radojičića koji spominje porez, solidarni porez, a niko ne zna šta je to. Kad vidimo, daćemo svoju ocjenu. Ali to ne može i ne smije biti glavni izvor sanacije šteta. Štete su ogromne i to podrazumijeva spremnost ove vlade da napravi rebalans budžeta. To podrazumijeva rebalans budžeta institucija BiH i to hitni. To podrazumijeva jedno detaljno sagledavanje razgovora o tome kolike kakve plate ostaju, da li ostaju, ako ostaju da se to izvršava. To podrazumijeva promjenu poreske politike vezanu za sanaciju šteta na privrednim subjektima.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske posvećena stanju i sanaciji posljedica poplava bit će održana uskoro na prijedlog vlade, rekao je predsjednik Srpske i SNSD-a Milorad Dodik, komentarišujući inicijativu opozicije da se pristupi rebalansu budžeta.
Tu inicijativu je vlada uputila Narodnoj skupštini. Na njoj će biti program izvještaj o ovome, program sanacije mjera vezano za poplave. I mislim da je suviše rano govoriti o rebalansu. Rebalans će biti neophodno učiniti, ali zaista sada na bazi ovoga i ovih dana nemoguće je sada imati relevantne elemente za sam rebalans. Svaki njihov konstruktivni predlog bit će prihvatljiv. Ali Ivanić, ako imalo drži do profesure kojom se bavi, onda zna da nije racionalno sada baviti se rebalansom budžeta, jer mi nemamo uopšte procjenu o tome kako će se kretati prihodi u narodnom vremenu da mogu da to projektovano radi.
Sistemsku pomoć za sanaciju posljedica poplava u Srpskoj treba zakonski riješiti u periodu dok se ne normalizuje stanje na ugroženom području, smatra ministar saobraćaja i veza u vladi Srpske Nedeljko Čubrilović. Gostujući u našoj emisiji Otvoreno rečeno podržava osnivanje Fonda solidarnosti kao jedinog načina za sigurno prikupljanje i pravičnu raspodjelu pomoći stanovništvu i privredi.
Pa moramo biti svjesni činjenice da se moramo pripremiti za rješavanje pitanja posljedica kroz nekoliko godina. To ne može da bude za jednu sezonu, ne može da bude za jednu godinu. S tog razloga su nam potrebna dobra zakonska rješenja. Koliko će dugo trajati, to zavisi od brzine kojom će se rješavati pitanja posljedica ovih poplava. Ali u svakom slučaju, to je dodatno pozitivna energija za sve one koji su ugroženi, kojima pomoć neophodna. Sistemski se trebaju rješavati pitanja, mislim da je to način na koji Republika Srpska može da pristupi rješavanju toga. Ukoliko bi bilo drugačije, to bi ušlo u jednu anarhiju, ušlo bi u stihija i to ne bi onda bila dobra poruka ni za one kojima pomažete.
Danas je Spasov dan. Svetom liturgijom u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima i polaganjem cvijeća na centralnom krstu na vojničkom groblju u spomen sobi poginulim borcima, obilježen je Spasov dan krsna slava i dan opštine Istočno Novo Sarajevo.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da se krsna slava i dan opštine obilježavaju skromno zbog saosjećanja sa ljudima ugroženim poplavama, te izrazio žaljenje zbog žrtava tokom prirodne nepogode u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. On je naglasio da je danas na centralnom spomenu obilježio odata počast svima koji su svoj život dali za stvaranje Republike Srpske.
I grad Banja Luka slavi krsnu slavu Spasov dan. Svetu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja služili su episkop banjalučki Jefrem i američko-kanadski mitropolije Novogračaničke Longin uz sasluženje sveštenstva banjalučke eparhije. Nakon liturgije osveštano je slavsko žito i kolač, potom je održana i spasodanska litija kojoj su bili predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić i gradonačelnik Slobodan Gavranović. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Građani Banja Luki kažu da svaki godini na ovaj dan dolaze u hram Hrista Spasitelja kako bi se pomolili za zdravlje najbližih, ali i za sve Banja Lučane.
To je veliki praznik naš, puno mi znači.
Ipak je to i vjerski praznik koji štiti nas i ovaj grad od svih nevolja i nedaća.
Predstavlja mi uzvišenje, ljepotu, kao i svi drugi sveci.
Gradonačelnik Banja Luki Slobodan Gavranović ističe da grad na Vrbasu obilježava svoju slavu tradicionalno kao i svih prethodnih godina. Ove godine krsna slava obilježena je nizom manifestacija, ali skromnije nego inače zbog situacije nakon poplava.
Da se prilagodimo datoj situaciji, imajući u vidu da nas je u posljednjih 15-20 dana zadesla jedna katastrofa, negdje oko 8000 ljudi naši pati i mi smo zbog toga se odlučili da na primjeren način neke manifestacije prilagodimo.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić čestitao je Spasovdan ističući da je Banja Luka divan grad koji je uprkos svim ratovima, krizama i nepogodama koje su ga zadesile u istoriji ustrajao u oporavku.
I vjerujem da će grad i njegovi građani i ovu zadnju nepogodu i krizu koju smo prošli prevazići i biti još ljepši i još bolji.
Spasovdan se obilježava kao krsna slava grada jer je hram Hrista Spasitelja posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Na ovom mjestu nalazila se crkva Svete Trojice, sagrađena između dva svjetska rata, a srušila se ustaše nakon njemačkog bombardovanja 1941. godine.
Grad Beograd danas je obilježio svoju krsnu slavu Spasovdan služenjem Svete liturgije i litijom koju je predvodio njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, koja je bila u znaku molitve za postradale u poplavama.
Na čelo litije koja je prošla centralnim beogradskim ulicama od crkve Vaznesenja, osim tradicionalnih barjaka Jerusalimskog krsta, nalazio se i krst poklon srpskom narodu i svete zemlje, koji je prethodno bio s narodom na bedemima u Šapcu, kada se taj grad branio od poplava. Liturgiju je u Vaznesenjskoj crkvi služio patrijarh Irinej s vladikama i sveštenstvom. Spasovdanska litija je najstarija kulturna tradicija Beograda, koju je ustanovio despot Stefan Lazarević 1403. godine.
Još iz politike, rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za oktobarske opšte izbore u BiH ističe sutra u 16 časova.
Zaključno sa jučerašnjim danom prijavu je predalo 5 stranaka, 77 političkih stranaka i 48 nezavisnih kandidata preuzelo je potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje. Portparol CIK-a Maksida Pirić izjavila je da će komisija prijave sutra primati i nakon 16 časova, odnosno da će svi koji se u to vrijeme zateknu u zgradi CIK-a moći da predaju prijavu.
Bivši reis islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić danas je ozvaničio svoju kandidaturu na predstojećim opštim izborima za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Radan Škipina.
Od najvećeg vjerskog autoriteta bosanskih muslimana do političkog kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, to je životni put Mustafe Cerića, bivšeg reisa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Musliman po vjeri, bosanac po naciji, bošnjak po etničkom određenju i evropljanin po civilizaciji. Četiri identiteta koja Cerić voli da ističe o sebi još iz vremena kada je zagovarao bošnjačko-srpski dijalog s bivšim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Motive za bijeg sa vjerskog na civilni tron objasnio je još na kraju mandata reisa kada je rekao da od tada počinje njegova borba za islam, bošnjački narod i Bosnu. Ovaj princip danas je i uzvaničen uz floskule o borbi za ljudska prava, slobodu, bezbjednost, ekonomski progres i priključenje NATO-u.
Dragi Bošnjaci i Bošnjakinje, prihvatajući izazov i odgovornost u vaše ime u interesu države Bosne i Hercegovine, široko otvaram prijateljsku ruku suradnje i političkoj ljevici i političkoj desnici, kako bismo snažno gradili srednji put centra.
Danas Cerić govori ovako, a u vrijeme dvodecenijske funkcije reisa za Srbe u BiH kao jedan od tri konstitutivna naroda koje bi jednako trebalo da predstavlja ako bude izabran za člana predsjedništva BiH, govorio je.
Nismo isti oni koji su u Sarajevu muslimani i oni koji su pravoslavni u Banja Luci. Nismo isti zato što u srpskom narodu postoji srpsko-pravoslavni fašizam koji se manifestirao tada kada se srušile džamije. Problem je u unutrašnjoj bolesti koji trenutno srpsko-pravoslavni narod ima.
Govorio je još Cerić kao vjerski poglavar da je samo Turska majka Bošnjaka, da Ejub Ganić neće biti jedini gazija među Bošnjacima, da se mora uvažiti izborni princip jedan čovjek, jedan glas, da će vlasti imati na ulicama Sarajeva proteste po ugledu na arapsko proljeće ako dirnu vjeronauku i slično. Govorio je i činio Cerić dovoljno dugo da analitičari sveobuhvatno procijene njegovo mjesto i ulogu u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Mehmed Ali Anuhić, vjerski analitičar iz Tuzle, Cerića smatra protagonistom ratne politike Alije Izetbegovića, preobraćene u kvazi građansku politiku kojom se religijska dogma islama nastoji prevesti u političku.
To je poruka Europi, poruka hrišćanstvu, a najviše poruka hrišćanima Bosne koji su prvi u kontaktu, znači, sa takvom jednom politikom, da neće biti prilika na dobro, nego ide se s konstatacijom veličanja samo jedne vrijednosti, samo jedne institucije, samo jedne religije i jednostavno unitarizacija u smislu veličanja samo jedne vrijednosti.
Skinuvši džube i Ahmediju, Mustafa Cerić je uvjeren da je skinuo i svu odgovornost za ulogu koju je kao vjerski poglavar i politički propagator imao od 1993. do 2012. godine. Na njegovim je političkim protivkandidatima i analitičarima da potencijalnim glasačima razjasne misiju Mustafe Cerića.
Iz svijeta predsjednici Rusije, Kazahstana i Bjelorusije potpisali su sporazum o osnivanju Euroazijske ekonomske unije koja će parirati ekonomskoj moći Sjedinjenih Država, Europske unije i Kine.
Potpisani sporazum će stupiti na snagu 1. juna nakon što bude odobren u parlamentima tri bivše Sovjetske republike. Naš sastanak ima poseban, bez pretjerivanja, historijski značaj, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin i istovremeno negirao da novoformirana unija ima za cilj ponovno stvaranje Sovjetskog saveza koji se raspao 1991. godine.
I danas sukobi u Ukrajini.
14 ukrajinskih vojnika, uključujući jednog generala, poginulo je danas u padu helikoptera nedaleko od Slavjanska na istoku Ukrajine, saopštio je vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov. Rusija danas prenosi da su helikopter oborili antivladini demonstranti jugoistočno od Slavjanska u regionu Donjeck. Među poginulima je general Vladimir Kulčitski, saopštio je Turčinov u ukrajinskom parlamentu.
Iz kulture književna nagrada Branko Ćopić ove godine dodijeljena je za roman Vazdušni ljudi Sonji Atanasijević u izdanju Prosvjete i za zbirku pjesama Čekajući Jakobince Ranku Jovoviću koju je objavila Srpska književna zadruga. Ovu nagradu tradicionalno već 22 godine dodjeljuje istoimena zadužbina Srpske akademije nauka i umjetnosti. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
7. internacionalni festival folklora Dukat Fest ove godine bit će održan od 14. do 18. juna pod motom Dukat Fest za humanost, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Organizator festivala zajedno sa ansamblima iz Argentine, Austrije, Italije, Hrvatske, Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u Banja Luci, Modriči, Prnjavoru i Gradišci ima jedan cilj, a to je pomoći najugroženijim porodicama s poplavljenih područja u Srpskoj. Cijena ulaznice je 5 maraka, a sav prihod od ulaznica bit će doniran najugroženijim porodicama iz opština Doboj, Šamac i Bijeljina, rekla je direktorka Dukat Festa Natalija Trivić.
Dakle, ja ovom prilikom pozivam sve humane, kulturne ljude koji zaista preferiraju oblast kulture, koji cijene svih ovih 6 prethodnih godina naš rad, naše nastojanje da se tradicija i kultura svijeta zaista šire i na prostoru Republike Srpske, regije i da kažemo Balkana. Tako da evo još jednom pozivam sve da zajednički i humanim dijelom učestvujemo u cijelom projektu.
U okviru slave grada Banja Luka Spasovdana u kulturnom centru Banski dvor večeras će biti promovisana knjiga Ko lepi san, zlatno doba građanske Banja Luke 1921-1941 autorke Nadežde Lazarević-Kovačević. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske pozvao je osnovne i srednje škole da u narednom periodu nastavu iz likovnog obrazovanja održavaju u ambijentu izložbene postavke muzeja gdje će im biti omogućeno stručno vođenje i razgovor sa kustosom. Izložba izuzetnosti savremene vizure kulturne baštine, nove smjernice buduće stalne postavke dostupna je posjetiocima do 4. juna.
Sport. Srpski teniseri Dušan Lajović i Jelena Janković plasirali su se danas u treće kolo Roland Garrosa. U Barceloni večeras počinje završni turnir Evrolige za vaterpoliste. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Dušan Lajović nastavio je sa dobrim igrama na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. Lajović je danas sa 3-0 po setovima 6-2, 6-4 i 6-4 pobjedio Jirgena Zopa iz Estonije. U nastavak takmičenja plasirala se i Jelena Janković pobjedivši Kurumi Naru iz Japana sa 2-0. Po setovima je bilo 7-5 i 6-0. Za plasman u treće kolo danas će se boriti i Ana Ivanović, čija će protivnica biti Elena Svitolina iz Ukrajine. Početak ovog meča ne očekuje se prije 17 časova. Vaterpolisti Beogradskog Partizana sastaće se večeras od 18 časova sa italijanskim Prorekom u četvrtfinalu završnog turnira Evrolige u Barceloni. Vaterpolista Partizana Miloš Ćuk kaže da njegova ekipa igra protiv kvalitetnog protivnika koji je favorit za osvajanje Evrolige i dodaje:
ispred nas je eto najteži zadatak ove godine. Mislim da u toj utakmici moramo da pružimo igru koju nismo ove sezone, znači moramo i mi da odemo na nivo ili dva više od onog što smo igrali ove sezone da bi mogli da impariramo u tom meču.
U drugom četvrtfinalu igraće ekipe Barcelonete i Breše. Pobjednik meča Partizan Proreko u polufinalu će se sastati s Radničkim iz Kragujevca. Finalna utakmica igra se u subotu od 20 časova. Evropsko prvenstvo srpske dijaspore u košarci, na kojem će nastupiti 11 ekipa, počinje večeras u Banja Luci. Domaćin ove manifestacije, koja se održava po 18. put, je ekipa Basket 2000, a učestvovat će klubovi Srbije, Holandije, Austrije, Njemačke, Švedske i Švajcarske. Promoter šampionata je potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga, a očekuje se i dolazak bivšeg srpskog košarkaša Dragana Tarlaća. Finale će biti odigrano u subotu 20 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci.
I danas je bilo toplo i nestabilno vrijeme, uz povremenu kišu mjestimično je bilo i pljuskova sa grmljavinom. Sutra će biti svježije i promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura od 14 časova iznosila Čemerno 14, Han Pjesak 15, Srebrenica i Sokola 16, Kalinovik i Drini 17, Gradsko, Nevesinje i Mrkonjić grad 18, Novi grad 19, Doboj i Ribnik 20, Foča i Banja Luka 21, Trebinje, Zvornik, Rogatica, Prijedor i Bileća 22, Srbac i Višegrad 23, također i Bijeljina 23 i najtoplije Rudnom 24 stepena. Ujutru prevlađivaće umjereno oblačno, a na jugu i istoku mjestimično je pretežno oblačno uz ponegde još slabu kišu. Tokom dana malo svježije i promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane intervale, više sunčanog vremena na zapadu i sjeveru. U većini krajeva bit će suvo, a samo mjestimično uz razvoj oblaka može pasti malo kiše. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na jugu bura, koja će u dinarskim predjelima biti pojačana. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 14, na planinama od 6, najviša dnevna imaće vrijednosti od 15 do 21, na jugu do 25. U Banja Luci malo svježije i promjenjivo oblačno, sunčan intervale. Oko sredine dana ne isključuje se mogućnost malo da bude i kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 20 stepeni, a tokom jutra bit će oko 12 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio jednokratnu pomoć od 5000 maraka ugroženim od poplava za manje od mjesec dana i pripremu drugih mjera koje će pomoći stanovništvu i privredi da što prije saniraju posljedice poplava.
Pristiže pomoć sa svih strana u Republiku Srpsku.
U Semberiji Sava se povukla za 3 metra u odnosu na kritični period. Na poplavljenim područjima u toku čišćenje i dezinfekcija terena.
Banja Luka, istočno Novo Sarajevo i Beograd danas slave Spasovdan, krsnu slavu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.